Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Карабаңыз, бүгүн 13-апрель, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда сакталып жаткан курч эпидемиологиялык кырдаал өкмөттүн ишин сынады.
Коронавирустун маселеси Кыргызстанга келгенде команда катары иштегенин өкмөт дагы эле көрсөтө алды.
Пакистанда пандемияга байланыштуу карантин киргизилсе дагы калктын көп бөлүгү эрежелерге баш ийбей жатат.
Биз элди бири биринен бир арыш алыстыкта турууга чакырып жатабыз, бирок элди көзөмөлдөө кыйын экен.
Кыргызстанда билим берүү жана илим министрлиги мектеп окуучуларын аралыктан окутууну улантууда. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темалар сөз болот. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева Ош шаарында коронавирус чыккан дарыгерлердин абалы күндөн күнгө начарлап баратканын, көбү жасалма дем алдыруучу аппаратта жатканын билдирди. Ал Азаттыкка берген комментарийинде дарыгер ажытойго барып вирус жуктурган деген маалыматты берген чиновниктер жазасын алышы керектигин айтты. Бул маселе жогорку кеңеште да караларын өкмөткө жана республикалык штабка кат жибергенин кошумчалады.
Аябай абалдары начар. Мисалы үчүн бирөөсү сүйлөй албай калган, экинчисине келсам ал дагы сүйлөй албай койду, бирөөсү бир мүнөт сүйлөп эле одышка болуп атат, дем ала албай, бардыгы жана аппаратта кан аралаш жөтөлүп атам деп айтты бир эже.
12-апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун 60 ашык медицина кызматкери жуктурду. Алар дарыгерлер, медайымдар, инфекционисттер, лаборанттар, эпидемиологтор, ашканада иштегендер жана санитарлар. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун 8-апрелде онлайн брифингде дарыгерлердин бири Умурага барып келген кошунасынын чайына барып, ошол жактан вирусту жугузуп алганын айткан эле, Ош шаардык жугуштуу оорулар ооруканасынын медицина кызматкерлери бул маалыматты четке агып, айтылган сөздөргө нааразы болгон 20 дарыгер колдогон кайрылуу социалдык тармактарга жарыяланган. Ош облусундагы мед кызматкерлердин ордуну топтоо менен жугузуп алышы иликтенип жатат. Каракол шаардык санэпид көзөмөл борборунун кызматкерлери коронавируска каршы күрөш боюнча саламат сактоо министрлигине кайрылды. Алардын кайрылуусун укук коргоочу Камил Рузиев Facebook'а жарыялады. Анда каракол шаардык санэпид көзөмөл борборунун жетекчиси Нуркемел Бектуров дезинфекциялоо иштерине тартылган жумушчуларга коргоочу кийимдерди бербей жатканы айтылган. Ошондуктан бир жолу колдонулуучу кийимдер жууп кайра колдонууга мажбур экенин билдиришкен кызматкерлер, бир эле респираторду бир нече кызматкер алмак салмак колдонууга туура келүүдө. Бул гигиеналык талаптарга жооп бербейт, жөнөкөй гана медициналык беткаптар берилбейт, башка дарыгер беткапты ооругандарга гана таанат деп жүйө кылат. 200 даана беткапты өзү жана үй бүлөсү үчүн алып кетип калган деп айтылат кайрылууда. Бул тууралуу Нуркемел Бектуров жана саламат сактоо министрлиги дагы комментарий бере элек. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Каракол шаардык санэпид көзөмөл борборунун башкы дарыгери бул маалыматтарды четке акканын твиттерге жазды. Ишкерлерди колдоо үчүн 14 миллиард сом табылды. Бул тууралуу вице-премьер министр Эркин Асарандиев 12-апрелде онлайн брифинг учурунда айтты. Анын маалыматына караганда коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн биринчи болуп жабыр тарткан жана көп чыгымга учураган бизнестин түрлөрү анализденип жатат. Ушундан улам биринчи кезекте жардамга муктаж жана экономикага көбүрөөк пайда алып келчү ишкерликтин түрлөрү талданууда. Анын жыйынтыгында финансылык жардам берүүнүн жолдору каралат.
14 миллиард сомдун тегерегинде ички жана тышкы булактарды аныкталды деп айтсак болот. Мунун үстүндө мындан ары да иш алып барылат.
Кыргызстанда коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал киргизилген. 25 марттан бери оор көп катталган 3 шаар, 3 райондо өзгөчө абал жарыяланган болчу. Буга байланыштуу бир катар ишкерлер жумушун токтотконго аргасыз болду. Расмий маалымат боюнча коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам Кыргызстандын экономикасы ушул тапка чейин 5 миллиард сом зыян тартты. Мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюмунун маалыматы боюнча мунайчы мамлекеттер кара май өндүрүүнү май июнь айларында күнүнө 9,7 миллион баррелге чейин азайтууну макулдашты. Рейтерс агенттиги мунай өндүрүүнүн көлөмү тууралуу 4 күндүк сүйлөшү акшнын президенти Дональд Трамптын басымы менен болгонун жазды. Акыркы келишимге ылайык, кара майды экспорттоочу өлкөлөр 2022 жылдын апрель айына чейин мунай өндүрүүнү акырындык менен азайтат. Трамптын Twitter'дагы баракчасына ОПЕК менен жетишилген келишим АКШ'да энергетика тармагында иштеген 100 миңдеген жумушчулардын ордун сактап калат деп жазды. Пандемияга байланыштуу суроо талап азайып, мунайдын эң белгилүү бренд үлгүсү бир ай ичинде 50% арзандаган, тактап айтканда 1-апрелде баррели $25 төмөн түшкөн. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон ооруканадан жекшемби күнү чыкты. Бул тууралуу Sky News басылмасы өкмөт башчынын өкүлүнө шилтеме берип жазды. Маалымат боюнча Джонсон дарыгерлердин чечимине ылайык азырынча жумушуна кайта албайт. BBC Британиянын премьер-министри өзүнүн Чеккерс резиденциясында болорун кабарлады. Британ өкмөт башчысы коронавирус жугузуп алганы 27 мартта белгилүү болгон. 6-апрелде ал Лондондогу Сент Томас ооруканасында жаткырылып, эртеси реанимацияга которулуп, дем алдыруучу аппаратка да туташтырылган. 9-апрелде реанимация бөлүмүнөн кайра кадимки палатага которулган. Айыл банк, РСК банк, Элкарт төлөм карталарын пайдаланууда пенсионерлердин жана жүлөк пул алуучулардын карталары боюнча комиссиялык төлөм албайт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Бул Кыргызстандын аймагында өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режими учурунда иштейт. Өкмөт алыскы калктоонуштарда жайгашкан шаймандарды кайрадан оңдоо үчүн убакыт талап кылынгандыктан айрым учурда комиссиялык төлөм кармалышы мүмкүн экенин эскертти. Төлөм автоматтык түрдө алынса, комиссиянын суммасы мүмкүн болушунча тез арада кайра кардардын эсебине түшөт.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну азаттык чекит.org интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 13-апрелде Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан, Тоол райондорунда кар жайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 14-19, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 15-20, Ысык Көл, Нарын аймактарында 13-18. Бийик тоо райондордо 1-6 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жайт, абанын жогорку температурасы 16-18 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Өкмөт жагдайы көзөмөлдө экенин, кризистин кесепетин азайтуу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатканын жана бизнести колдоонун жаңы чараларын иштеп чыгарын жарыялады. Бирок коомчулукта пандемия өкмөттүн кудурети менен деңгээлин көрсөттү деп сындагандар арбын. Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Өлкөдө илдетке чалдыккан адамдар көбөйүп, ага каршы күрөштө кемчиликтер ачыкка чыккан сайын учурдагы өкмөттүн аткарып жаткан иштерине карата суроолор жаралууда. Буга аткаруу бийлигинин пандемия шартында улам-улам кадрдык өзгөрүүлөргө барып, антикризистик планды жарыялоону кичеңдеткендиги себеп болуп жатат. Өкмөт учурда бардык мүмкүнчүлүктү колдонуп, кризистин кесепетин азайтууга аракет жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. 10-апрелде өткөн жыйында премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев экономикалык ишмердикти калыбына келтирүү үчүн кошумча чараларды иштеп чыгууну тапшырганы дайым болду. Анда өкмөт башчысы биз мамлекеттик органдардын жана мамлекеттик компаниялардын чыгымдарын олуттуу түрдө кыскартууларга барышыбыз керек деп билдирген. Өкмөт буга чейин деле кризистик шартта ишкерлерди колдоонун финансылык жана фискалдык чараларын жарыялаган. Мындан сырткары калктын аялуу катмарына азык түлүктөн жардам берилип жаткандыгын билдирүүдө. Бирок бул чаралар көбүнесе формалдуу мүнөздө болуп, бизнес менен жарандардын жеңилин жерден оорун колдон алууга жөндөмсүз болду деген пикирлер арбын. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчероев пандемия кыргыз өкмөтүнүн чыныгы деңгээлин көрсөттү деген пикирде.
Өкмөттүн өзүнчө жалтаксыз саясат алып бара албаган институт катары, анын жетекчиси премьер-министр да ошондой кризистик абалга экономикалык адамдар өнүктүргөнгө көз карашы жок, көз карашы абдан чабал деп туруп буга чейин айтып жүргөнбүз. Коронавирустун маселеси Кыргызстанга келгенде команда катары иштегенин өкмөт дагы эле көрсөтө албай калды.
Жээнчероев азыркыдай шартта стандарттуу эмес батыл кадамдарга өкмөт барбаса кризистин кесепети мындан да оор болорун эскертип жатат. Азыркы тапта өкмөттү радикалдуу кадамдарга барууга мурдагы премьер-министр Темир Сариев да чакырууда.
Кадам кадам болгон шашылыш, анан орто мөөнөттүк программаны кабыл алыш. Шашылыш программалар кайсыл? Ишкерлердин баары тең кредит менен жашачы, ана кредиттердин бир 3 айлык, 4 айлык мөөнөт бериш керек. Же болбосо ошонун жарымын өкмөт жаап бериш керек. Биз ишкер адамдарга күрөөсү жок, жана андай майда чакан ишканаларга бир 100 миңден 300 миң сомго чейинки күрөөсү жок, 6 айдан 1 жылдык мөөнөт менен кредиттерди беришибиз керек. Алардын пайызы ушул 5% ашпаш керек. Жана майда чакан ишканаларга социалдык төлөмдөрдү кайра карап чыгышыбыз керек.
Темир Сариев бул каражаттарды табуу үчүн резервдер бар деген пикирде. Ага мисал катары баалуу кагаздарды сатыкка чыгаруу, алтын валюталык резервдин кайсы бир бөлүгүн колдонуу жана центрдагы үлүштүн бир бөлүгүн азыркы шартта пайдаланууну атап жатат. Бирок коронавирус инфекциясы күчөп турган учурда өкмөткө жөнү жок сын айткандар көбөйүп бараткандыгын белгилегендер да бар. Парламенттин мурдагы депутаты Алишер Мамасалиев азыркы бийликке Кыргызстандын эгемендик алгандан бери топтолгон көйгөйлөрүн чечүү шыбагасы туш келди деген ойдо.
Үйдө отуруп бай бергенге биринчиден туура эмес, экинчиден бул оңой эле нерсе да. Келгиле бизде өзүбүздүн салымызды кошобуз деп аракеттер көп эмес да. Чын айтканда өкмөттө деле Кыргызстандын жарандары, алардын деле үй бүлөсү бар, алар деле ата мекенибизди ойлоп атышат. Келечекте кандай болот депчи, мен ойлоп атам. Биз баарыбыз биригишибиз керек.
Дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткан коронавирус пандемиясы былтыр декабрда башталган. Андан бери 190 жакын өлкөгө тарап, 1,5 миллиондой киши бул илдетти жугузуп алды. Ал эми 95 миңден ашык адам каза болду. Кыргызстан бул илдеттин алдын алуу боюнча январь айында иш аракеттерди баштаган, бирок ал учурда даярдык начар болгонун президент баш болгон коопсуздук кеңеши буга чейин ачык айткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууду жогорудагы тема менен дале улантабыз. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан чет элдик институттардан 1 миллиард долларлык акчалай жана гуманитардык жардам сурады. Анын бир бөлүгү келип түшсө, калгандар боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдарга каршы маанай күчөгөн маалда алардан канчалык колдоо болушу мүмкүн? Бул суроого алдыда мен Эрнис Нурматов жооп издейм. COVID-19 илдети Кыргызстанды да каптаганы, президент Сооронбай Жээнбеков менен кыргыз өкмөтү бир нече мамлекеттен жана 10 чакты эл аралык финансылык уюмдардан жардам сурады. Анын ичинен азырынча эл аралык валюта фонду менен дүйнөлүк банктан гана оңдуу жооп келди. Биринчи аталган мекеме 120 миллион доллар, экинчиси 12 миллион доллар көмөк жиберди. Өкмөт кабарлагандай, Азия өнүктүрүү фондунан 100 миллион доллар, Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынан 100-150 миллион доллар жардам алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мындан сырткары Ислам өнүктүрүү банкынан да 11 миллион доллар жардам болушу мүмкүн. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сырттан келген жардамдар Кыргызстан үчүн өтө зарыл болуп турганын билдирди.
Кээ бир массалык маалымат каражаттарына биздин өлкөбүз кайырчы болуп калды деген сөздөр айтылып жатат. 200 ашык дүйнөдөгү өлкөлөрдө коронавирус тарап, бардык мамлекеттер бүгүнкү күндө ушундай эл аралык институттардын жардамдарына муктаж болуп, ошону алуу боюнча иштер жүрүп жатат. Мен сиздерге айта кеткен нерсе, мына бүгүнкү күндө эл аралык валюта фондунан 80 жакын өлкө шашылыш финансылык жардамдарды алды. Биздин дагы мамлекет дүйнөлүк коомдун мүчөсү катары ушундай финансылык институттардан жардам алууну уюштурганыбыз туура деп эсептейбиз,
деди ал өкмөттүн пландуу брифингинде. Эгер гуманитардык жардам жөнүндө сөз болсо, Кытай, Швейцария, Япония, Түштүк Корея, Бириккен Араб Эмираттары, Кувейт, Түркия, Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринен аз-аздан көмөк алды. Жакын арада германиялык GIZ уюмунан Кыргызстанга 550 миң евролук гуманитардык жардам келет. Кыргызстан чет жактан сураган финансылык жана гуманитардык жардамдардын баарын акчалай суммага чаксак, болжолду 1 миллиард доллардын тегерегинде болуп жатат. Жагдай оорлосо бул сумма дагы өсүшү мүмкүн. Бирок өз саясатын көп векторлуу деп атап, иш жүзүндө Орусия жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге гана ыктап жашаган Кыргызстанга эл аралык коомчулук жардамын көбөйтө алабы? Коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт Таалат Масадыковтун жообун угуп көрөлү.
21-нчи кылымдагы бир гана тарапты колдоп, бир гана тарап менен биз саясатты кылабыз деген болбойт. Чыныгы көп полярдуу саясат болуш керек да. Кыйынчылык абалга келгенде мынакей коронавирус деп атабыз дүйнө боюнча да. Биздин саясат эми аркасынан экинчи тарап баардыгына барып кол сурап кайта жардам бергиле деп сурап атабыз да. Бизде эчтеке жок да, жалаң гана жардам бергиле. Андай саясат болбойт. Мен ойлоп атам, өтө көп жардам азыркы маалда келиши мүмкүн эмес.
Баса, Кыргызстандын ички саясатында эл аралык уюмдарга алардан жардам алган жергиликтүү өкмөттүк эмес мекемелерге карата тескери үгүт күчөп келген. Акыркы эле мисалдардан быйыл Жогорку Кеңештин депутаттар тобу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Мыйзам долбоордун башкы демилгечилеринин бири депутат Бактыбек Райымкулов сырттан келген финансылык каражаттар шек туудуруп жатканын, ошол себептүү өкмөттүк эмес уюмдарды тыкыр текшерүүгө алуу керектигин билдирген. Бул маселе боюнча президент, президенттик аппарат же өкмөт өз позициясын ачык айткан эмес. Эми болсо коронавирус пандемиясы кыргыз бийлигинин өзүн эл аралык уюмдардан жардам суроого түртүп жатат. Жарандык көзөмөл комитети уюмунун координатору Динара Ашурахунова ушул жагдай эл аралык уюмдарга саясатты өзгөртүшү керек экенин эскертти.
Ошол сынга алынган, күнөлөгөн эл аралык уюмдар азыр жардам берип атат. Ошондуктан бул жерде мындай пропаганданы токтотуш керек. Анткени мына биз азыр көрүп атабыз, андай пропаганда эч качан достукка алып келбейт да, жардам да бербейт.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери тагыраагы 1992 жылдан 2018 жылга чейин 10 млрд 193 млн доллар грант жана насыя алган. Мунун жарымынан көбү насыя болуп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын темаларын бир эстеп алыңыз. Жогорку Кеңештин вице спикери Айда Касымалиева Ош шаарында коронавирус жуккан дарыгерлердин абалы күндөн күнгө начарлап баратканын, көбү жасалма дем алдыруучу аппаратта жатканын билдирди. Каракол шаардык санэпидкөзөмөл борборунун кызматкерлери жетекчисин айыптап, коронавируска каршы күрөш боюнча аларга кам көрүлбөй жатканын билдиришти. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 12 апрелде онлайн брифинг учурунда Кыргызстанда ишкерлерди колдоо үчүн 14 миллиард сом табылганын кабарлады. Мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюмунун маалыматы боюнча мунайчы мамлекеттер карамай өндүрүүнү май-июнь айларында күнүнө 9,7 миллион баррелге чейин азайтууну макулдашты. Британ өкмөт башчысы Борис Джонсон ооруканадан чыкты. Пенсия жана жөлөк пул алууда комиссиялык төлөм алынбай турган болду. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык Чекиторг сайтынан окуп туруңуз, уктуруубузду улантабыз. Пакистанда пандемияга байланыштуу карантин киргизилсе дагы, халктын көп бөлүгү өкмөттүн эрежелерине баш ийбей жатышат. Маселен, таблиги жамаат сыяктуу уюмдардын жолдоочулары бизди бир гана кудай сактайт дешсе, жергиликтүү депутаттар электоратын жоготуп алуудан коркуп, өлүм житимди калтырбай барышууда. Ошондой эле экономикалык каатчылык дагы күч алды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Син провинциясынын Карачи шаарында мечитке барууга тыюу салынганына карабастан, ал жака топтолуп алгандарды полиция кызматкерлери таркатуу аракетин көргөндө өзлөрү таяк жеп калышкан. 3 мартта тартип коргоочуларды жүздөгөн адамдар уртокмокко алышкан. Карачи шаарынын тургуну Мухаммад Ишрат мечиттердин жабылышына каршы.
Коомдук жайларды жапса болот, бирок мечиттерде эмес. Базарлар ачык, ооруканалар ачык, бирок мечиттер жабык. Ислам мамлекетинде ушундай болуп жатканы трагедия.
Башкала Исламабадта полиция радикал диниятчыны жана аны менен кошо 6 адамды бийликке баш ийбегени үчүн камакка алды. Шаардагы Кызыл мечиттин мурдагы имамы Маулан Абдулазиз бийликтин коронавирустун жайылышын ооздуктоо максатында жума намазды өткөрүүгө тыюу салганына карабастан элди чогултууга аракет кылган. Ал эми өлкө бийлигинин көп адамдардын бир жерге топтолууга тыюу салганына кулак салбай, таблиги жамаат диний кыймылынын 100 000 ашуун мүчөсүнүн Лахор шаарына чогулганы дагы дагы бир кооптуу жагдай болуп калды. Ал иш чарага 40 мамлекеттен барган 3000 ашуун чет өлкөлүк адам катышкан. Кыймылдын дүйнө жүзүндөгү мүчөлөрүнүн башын бириктирген 5 күнгө созула турган жыйын 2 күндөн кийин жыйынтыкталды. Таблиги жамааттын лидерлери муну жаанчыл аба ырайы менен түшүндүрүштү. Көп өтпөй кыймылдын чет жактардан келген 1000 мүчөсүнөн коронавирустун белгилери байкалгандыктан обсервацияга алынган. Алардын арасында Ирандын, Малайзиянын, Нигериянын жана Кыргызстандын жарандары бар. Таблиги жамааттын жогорку лидерлери Пакистандагы бардык жактоочуларын өкмөт айткан коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырса дагы, алардын көбү өзгөчө айыл жергесиндегилер баш ийбей жатышат. Мен күнүнө 5 ирет намазга жыгылам жана ар жолу колумду бетимди жууйм, калганы Кудайдын буйругунан, дейт Пакистандын түндүк батышындагы Карак аймагынын тургуну Мухаммад Шахил Хан. Учурда бийликке өзгөчө кооптонууну жакындап келаткан орозо айы жаратууда. Мусулмандар бул айда мечитке көп барышат. Байкоочулар аларды чектөө кыйынга турушу мүмкүн деп тынчсызданышууда. Буга чектөөлөрдүн улам жаралган экономикалык каачылык дагы кошул ташыл болуп жатат. Пакистандагы 200 миллион адамдын ар бир төртүнчүсү күнүгө 3 доллардан таап күнүмдүк жумуштарда иштейт. Учурда алар ачка калганын айтышууда. Кембагалдарга бекер нан тараткан жерде иштеген Мухаммад Афак калктын эрежелерди сактабай жатканына нааразы.
Биз элди бири биринен бир ары шалыстыкта турууга чакырып жатабыз, бирок элди көзөмөлдөө кыйын экен. Бизге полиция да жардам бергенге аракет кылууда. Биз көчөгө чыгып тургула деп айтсак, чогулган эл түшүнбөйт. Элибиз түшүнүүгө даяр эмес.
Элдин нааразылыгына байланыштуу бийлик карантиндин айрым эрежелерин жумшартып, курулуш тармагындагы компанияларга ишин жандантууга уруксат берди. Чектөөлөрдүн сакталышына пакистандыктардын салт санаалары дагы тоскоолдук жаратып жатат. Маселен, өлүм болгон жерге ошол жактын депутаты барбаса, ал көп добуш жоготуп алышы мүмкүн. Ошол себептен социалдык байланыштарды азайтууга, элди чогулбаганга үндөгөн чакырыктарга карабай, саясатчылар өзүлөрү деле өлүм житимден калбай барып жатышат. 12 апрелге карата Пакистанда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 5200 чамалады. 90 киши көз жумду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Мурдараак кабарлангандай, Билим берүү жана илим министрлиги 8 апрелден тартып орто мектептин окуучуларын аралыктан окутуп жатат. Ага ылайык шартка ыңгайлашып окуусун кадимкидей окуп жаткан окуучулар да бар. Ал эми мугалимдер акыркы кырдаал азыр коомчулукту изденүүгө, жаңы ыкмаларды ойлоп табууга түртүп жатканын, табигый түрдө санариптештирүү жараянын жылдырып жатканын белгилейт. Теманы Айкөл Нурланбек уулу улантат.
Коронавирус илдетине байланыштуу дүйнөнүн бир катар мамлекеттери сыяктуу эле Кыргызстандагы карантин шартында жашап жатат. Ага ылайык Билим берүү жана илим министрлиги 8 апрелден тартып орто мектептин окуучуларын аралыктан окутууга өттү. Нурислам менен Аяна Оштун Кара Суу районундагы Талдык айылынын номер 64 Исраил Сулайманов орто мектебинин окуучулары окууга өзгөчө ынтызар бир туугандар дистанттуу окууну чыдамсыздык менен күтүшкөн.
Айкем экөөбүз мектебибизди, агай эжекелерибизди, достарыбызды, классташтарыбызды аябай сагындык. Биз мектепте болуп сезинүү үчүн өзүбүз столдорду коюп, мектеп формаларыбызды кийип, айкем ак калпагын, костюм шымын кийип, мен болсо ак пантик, юбка кофтамы кийип коюп отурабыз.
Алаңгыча телеканалдан бир туугандар күткөн видео сабак да башталып калды.
Барабар. 200.
Биз байке мөкөз онлайн менен окуп жатабыз. Биздин сабагыбыз 12:00 башталат. Байкемдики азыр башталып калды. Биз биринчи күнү албай телевизордо окуган анча эмес экен деп жинибиз келип жаткан. Андан кийин өзүбүз аракет кылып үйрөнгөнүбүздө телевизордон окуган деле жакшы экен. Бирок мектептегидей ага эжекелерибизде окута албайт да баарыбир. Коронавирус билим алууга тоскоол боло албайт.
Телефондон келгенин такыр түшүнө албай койдум.
Аралыктан окутуу ыкмасы ата энелерде түйшүккө салып жаткан кеп. Эки кызы бар Ысык Көлдүн Аксы районундагы Жаңарык айылынын тургуну Аниса Ишкожоева дистанттык окуу башталганы телевизордогу мугалимдин жардамчысына айланганын айтат.
Телевизордон онлайн сабактар башталды. Биздин үйдө да азырчы башталды. Себеп дегенде баягы мурун телевизордон онлайн сабактарын окуп көрбөгөндүктөн бизге да кичине баягы кыйынчылыктар болуп атат. Баягы батпаттан айтылып жазылгандыктан биздин кыздарыбыз дагы телевизордон жазып үлгүрбөй калып атышат. Анан өзүм чуркап барып телефонду алып видеого тартып алып анан ошол кайра видеобузду ачып видеону көрүп үйрөнүп биз дагы окуп туруп анан балдарга түшүндүрүп балдар менен иштеп атабыз.
Балдар менен кош окуган ата энелер мугалимдин жүгүн жоң терис менен сезип баркын эми түшүнүп жатышат.
Мурун баягы кыздарыбызды балдарыбызды баардыгыбызды мектепке мугалимдерге билим берүү жагынан мугалимдерге жоопкерчиликти жүктөп салып баардыгыбыз өз иштерибизди кылчу элек. Азыр эми чоң жоопкерчилик биздин ата энелердин мойнуна жүктөлдү да. Мугалимдерибиздин чын эле баркын эми түшүнүп атабыз да. Биз үйдөн мисалы үчүн мен азыр эки кыз менен кээлерден кечке ызычуу болуп бирөөнө башканы үйрөтпөсүң ал экинчисине башканы үйрөтөсүң дегендей экөө менен келерден кечке ызычуу болуп атам. Мугалимдер болсо бир класста 30-40 окуучу бар. Ошолордун баардыгына жеткизип билимдерин берчү эле мугалимдерибиздин баркын чын эле үйдө отуруп түшүндүк да. Эртең менен жумушка кетип кечинде келип кыздарымдын жанында убактым кичине азыраак болчу. Ошол убакта чоң энеси жардам кылып көпчүлүк убакта чоң энеси менен сабактарын окуп даярдап келишкен.
Ооба, мурда колдон келген баягы билгендерди оңой болчу да жардам берчүмүн. Азыр эми телевизордон онлайн телеграмма дейби ошолор берет экен, аларды мен билбейт экен да. Анан мен дагы ошолордон үйрөнүп атам кайра мен дагы ошо эме техникаларын. Болгон аракетти жумшап жардам кылабыз да балдарга.
WhatsApp'tan эжең Telegram менен Zoom'ду көчүргө дептир.
Эмнеге?
Ал ошол жактан эжең тапшырмаларды берет экен.
Жанагы WhatsApp окшошпу?
Ооба.
Аны мен кайдан түшүнөм?
Жорум жасаганың жана өз пикириңди кошконуңа аябай жакты. Азаматсың.
Ошол эле учурда шартка карата ыңгайлашып ишин кадимкидей уюштуруп алган мугалимдер да аз эмес. Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Роза Абдыкулова азыр мугалимдер жана окуучулар кыйналып жатканы менен кырдаал азыр коомчулукту изденүүгө, жаңы ыкмаларды ойлоп табууга түртүп жатканын, табигый түрдө санариптештирүү жараянын жылдырып жатканын белгилейт.
Биз көптөгөн жылдан бери эле ушул билим берүү сферасын санариптештирүү маселеси актуалдуу тема катары алып келе жатты эле. Мына эми азыр болсо азыркы абалда кырдаалдан улам жалпы түрдө ушул билим берүү сферасында санариптештирүү аябай тез темпте жүрүп жатат. Биз ушул онлайн сабак өтүү форматына элеттик жердеги катардагы мугалимдерден тарта жогорку окуу жайындагы мугалимдер бүт бардыгы онлайн сабак өтүүгө кырдаалдагы уламдан улам өтө башташты. Негизинен онлайн сабак өтүүдө эки платформа тандалып алынган. Бирөөсү Google Classroom, экинчиси болсо Google Meet программасы. Экөөнүн айырмачылыгы Google Classroom сабакка тиешелүү материалдарды жайгаштырууда, студенттерге тапшырманы жиберүүдө жана кайтарым байланыш катары алууда, студентти баалоодо эң чоң функциялары бар, аябай жакшы. Экинчи программа Google Meet программасы. Бул программа болсо ошол сабак деле студенттер менен онлайн түрдө сабак өтүүдө ээлеген орду чоң болуп эсептелет.
Азамат туура айтат. Ушундай дейбизди негиз катары тутулушкан, өмүр бою үйрөнүү деген дейбизди Андан ары сөздү ким андан ары толуктап улайт. Асел, жалпы эле кесиптештериме ушул онлайн сабак өтүүдөгү толгон токой түрлөрү бар, программалар, платформалар бар. Ушуларды пайдаланып өздөштүрүүгө чакырат элем.
Коронавируска байланыштуу 15 апрелге чейин Кыргызстанда айрым аймактарында өзгөчө абалда жарыяланып, мектеп, бала бакча жана жогорку окуу жайлары убактылуу жабылган. Деген менен акыркы кырдаалга карабай, билим алууга ашыккан окуучулар менен мугалимдерге ийгилик каалайбыз. Айкөл Нурланбек уулу, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Даниэль Муратов. Алдыда дагы уктурууларыбыз бар. Бишкек студиясынан сүйлөйбүз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 13 апрель, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Коронавируска байланыштуу Кыргызстандын айрым шаар жана райондорунда киргизилген өзгөчө абал дагы узартылчудай болуп калды.
Кайра-кайра өзгөчө абал кийип жүрө бергенде мамлекет аны көтөрө албайт, экономика көтөрө албайт. Ошон үчүн азыркы кийилген абалды пайдаланып, максималдуу түрдө иш-чараны барып бүтүргүз.
Пандемия шартында христиан дүйнөсүнүн диний борбору саналган Ватикандагы ыйык Перт сарайында Пасха элсиз белгиленди.
Азыр кайнигерликтин мезгили эмес, анткени бүт дүйнө азап чегип бирүүгө муктаж болуп турат.
Президент Сооронбай Жээнбеков түрк тилдүү мамлекеттеринен аларда камалып калган кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүүнү суранды. Алдыда мына ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү уулунан угуп алалы.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева Ош шаарында коронавирус чыккан дарыгерлердин абалы күндөн күнгө начарлап баратканын, көбү жасалма дем алдыруучу аппаратта жатканын билдирди. Ал Азаттыкка берген комментарийинде дарыгер ажы тойго барып вирус жуктурган деген маалыматты берген чиновниктер жазасын алышы керектигин айтты. Бул маселе жогорку кеңеште да караларын өкмөткө жана республикалык штабка кат жибергенин кошумчалады.
Аябай абалдары начар. Мисалы үчүн бирөөсү сүйлөй албай калган, экинчисине келсам алдагы сүйлөй албай койду, бирөөсү бир мүнөт сүйлөп эле адышка болуп атат, дем ала албай, бардыгы жана аппаратта кан аралаш жөтөлүп атам деп айтты бир эже.
12 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 вирусу 60 ашык медицина кызматкерлерине жукту. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов 8 апрелде брифинг учурунда дарыгерлердин бири Умурага барып келген кошунасынын чайына барып, ошол жактан жугузуп алганын айткан эле. Ош шаардык жугуштуу оорулар ооруканасынын медицина кызматкерлери бул маалыматты четке кагып, айтылган сөздөргө нааразы болгон 20 дарыгер кол койгон кайрылуу социалдык тармактарга жарыяланган. Ош облусундагы мед кызматкерлеринин ордуну топтоо менен жугузуп алышы иликтенип жатат. Өкмөттүн чечими менен 80 000 ашуун муктаж үй бүлөгө жардам көрсөтүү үчүн азык түлүк топтому чогултулуп, 10 000 тонна ун бөлүндү. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы билдирди. Мындан тышкары Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тегерегинде каттоосуз жашаган пенсия жана жүлөк пул албагандарга гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн 600 тонна ун жана 35 тонна кумшекер бөлүү чечими кабыл алынган. Аткаруу бийлигинин аппаратынын маалыматы боюнча ушундай эле иштер Карасуу, Сузак жана Ноокат райондорунда да жүргүзүлүп жатат. Эмгек жана социалдык өнүктүр министринин атайын эсебине 10 846 000 сом түшкөн, анын ичинен 4 380 000 сом азык түлүк сатып алып таркатууга жумшалды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттер тобунун жетекчиси Патрик Коннор Беларусь бийлигине кайрылып, коронавирус илдети күч алып кетиши ыктымал экенин эскертти. Ал абалдын алдын алып өлкөдө ооруканаларды даярдоого чакырды. Аталган уюмдун эксперттер тобунун адистери 9 майга белгиленген жеңиш парадын жана башка иш чараларды да токтотуу зарылдыгын айтышты. Беларусьтун коргоо министрлигинин өкүлү Владимир Караник жеңиш майрамына даярданып жатышканын, карантин илдетти токтото албай турганын айтты. Апрель айынын башынан бери Беларусьта коронавирусту жуктурган адамдардын саны 2 000 ашты. Алардын арасынан 100 ашыгы медицина кызматкерлери болуп чыкты. Мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюмунун маалыматы боюнча, мунайчы мамлекеттер кара май өндүрүүнү май-июнь айларында күнүнө 9.7 миллион баррелге чейин азайтууну макулдашты. Reuters агенттигинин мунай өндүрүүнүн көлөмү тууралуу 4 күндүк сүйлөшүшү АКШнын президенти Дональд Трамптын басымы менен болгонун жазды. Акыркы келишимге ылайык, кара майды экспорттоочу өлкөлөр 2022 жылдын апрель айына чейин мунай өндүрүүнү акырындык менен азайтат. Пандемияга байланыштуу суроо талап азайып, мунайдын эң белгилүү бренд үлгүсү бир ай ичинде 50% чейин арзандаган. Тактап айтканда, 1 апрелде баррели 25 доллардан төмөн түшкөн. Айыл банк жана РСК банк пенсионерлер жана жүлүк пул алуучулар Элкар төлөм карттары менен акчасын алганда комиссиялык төлөм кармап калбайт. Атаган банктардын терминалдары боюнча Кыргыз почтасынын бөлүмдөрү аркылуу пенсия берүүдө комиссиялык төлөм алынбайт. Бул Кыргызстандын аймагында өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режими учурунда иштейт. Өкмөт ал ысык калк тугунуштарда жайгашкан шаймандарды кайрадан оңдоо үчүн убакыт талап кылынгандыктан айрым учурда комиссиялык төлөм кармалышы мүмкүн экенин эскертти. Төлөм автоматтык түрдө алынса, комиссиянын суммасы мүмкүн болушунча тез арада кайрадан кардардын эсебине түшөт. Менде азырынча ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 13 апрелде Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил-мезгил менен жаан, тоолуу райондорунда кар жайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 14-19, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 15-20, Ысык Көл, Нарын аймактарында 13-18, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жайт. Абанын жогорку температурасы борбордо 16-18 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруунун өзөгүнө өтөлү. Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккандардын саны жалпы 400 чукулдады. Мына ушундай шартта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коронавирус жуккандар менен байланышта болгон акыркы адамды аныктамайынча карантинди токтотконго болбой турганын билдирди. Бирок ошол эле убакта экономика артка кетти, бишкерлер кризиске жакындап баратканын айтууда. Бул тууралуу Мирлан Кадыров баяндайт.
Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мамадин Каратаев билдиргендей, вирус жаңы табылган адамдар обсервацияда жатышкан. Ошондуктан кооптонууга, тынчсызданууга эч кандай негиз жок экендигин билдирип, бирок ошол эле кезде карантиндин жол жоболорун так сактоого чакырды.
Жетишпей калып, жүйөлүү себептер менен реагенттер жетишпей калып, өз убагында жасай албадык эле кечеги күнгө бардык мурда алынган анализдер бардыгы такталып чыкты. Бир күндө 1674 анализ жасалды. Катнашкандар боюнча бүгүнкү күндө 6537 адам, анын ичинен биринчи категорияда 1178 адам, экинчи категорияда 5359 адам. Кыргызстан боюнча обсервацияда 1025 адам жатат.
Мына ушундай күн сайын коронавируска чалдыккандар ондоп табылып жатканда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев карантинди токтотконго болбой тургандыгын билдирди. Бул тууралуу ал 11 апрелде республикалык штабтын жыйынында кабарлады. Абылгазиев коронавирус жуккандар менен байланышта болгон акыркы адамды аныктамайынча жана адамдардын ортосундагы байланышты минималдаштыруу үчүн коронавирус инфекциясынын кеңири жайылышына каршы туруунун эң натыйжалуу ыкмасы экендигин белгиледи.
Кайра-кайра өзгөчө абал кийирип жүрө бергенде мамлекет аны көтөрө албайт, экономика көтөрө албайт. Ошон үчүн азыркы кийирген абалды пайдаланып, максималдык түрдө иш чаранын баарын бүтүргүлө. Бизден эл күтүп атат, эл бизди чыдап, биз койгон талапка макул болуп үйүндө отуруп атат. Вирустан ынтымак менен гана чыга турганыбызды, тартипти сактап гана чыга турганыбызды баардыгыбыз түшүнүп, ушундай бир талаптарга жооп берип атабыз баардыгыбызды.
Бирок ошол эле кезде коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам Кыргызстандын экономикасы 5 миллиард сом зыян тартты. Муну менен ишкерлер кризис абалына жакындап бара жаткандыгын баймай айтып келе жатышат. Ал эми Абылгазиев баарынан да адамдын өмүрү кымбат экендигин белгилеп, эпидемия учурунда абалды жеңилдетүүгө мүмкүн эместигин эске салды. Саясий экономика боюнча эксперт Сейтек Качкынбай карантин шартында өкмөт айрым ишкерлердин ишке кайтышына мүмкүнчүлүк бериши керек деп эсептейт.
Массалык түрдө болбой, мисалы адрестүү чайкан жана орто бизнеске эркин өзүнүн
жумушуна кайтканга мүмкүнчүлүк бериш керек азырчы. Ал үчүн азыр чукул арада бийлик өкмөт жөнүн отура бербей, чукул арада чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүн чукул чогулушка чакырыш керек.
Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү, медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев карантин же өзгөчө абал режиминин мөөнөтүн узартуу зарыл деген пикирде. Муну менен илдетти ооздуктай алабыз деп буларга токтолду.
Негизи биз көрүп атабыз, эпидемиянын пигине чыга элекпиз, жакында дагы чыкпайбыз, бир апрелдин аягына чейин же майдын ортолоруна чейин пикке чыккандан кийин азайып баштайт. Азайгандан кийин эң акыркы табылгандан кийин дагы 2 жума 3 жума жок дегенде мындай эч ким табылбаш керек да, ошондон кийин эле карантин бүтүш керек. А эгери карантинди эрте бүтүрүп алганда анда биз бир айдын ичинде бир жарым айдын ичинде жанакындай Италия же Америкадай болуп калабыз.
Кыргызстанда коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында 22 марттан тарта өзгөчө кырдаал киргизилген. 25 марттан бери оору көп катталган Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал жарыяланган. Бул аймактарда кечки саат 8:00 таңкы 7:00 чейин көчөдө жөө адамдар да, машина да жүрбөшү керек. Милан Кадыров, Азаттык.
Бул арада президент Сооронбай Жээнбеков түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезексиз жыйынында илдетке байланыштуу чектөөлөрдөн улам чет элде оор абалда калган кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүүнү сурады. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөттөр аралык жыйынында жүктөрдү тоскоолдуксуз жана чектөөлөрсүз өткөрүү маселесин козгоду. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин видео конференция режиминдеги кезексиз жыйынында коронавирус илдетине биргеликте каршы күрөшүү чаралары талкууланды. Президент Сооронбай Жээнбеков өнүктөш өлкөлөрдүн башчыларын илдетке байланыштуу чектөөлөрдүн айынан аталган уюмга мүчө мамлекеттердин аймагында калып кеткен кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүүнү суранды.
Азыркы күндө биздин көптөгөн жарандар коронавируска тиеш эле киргизилген чектөөлөрдөн улам өз мекендерине кайтып албай башка өлкөлөрдө калууда. Уюмга мүчө мамлекеттерде эмгектенип жүргөн биздин көптөгөн жарандарыбыз бул илдеттин кесепеттерине улам жумушун жоготуу коркунучу астында турат. Ушуга байланыштуу сиздерге оор абалда калган кыргыз республикасынын жарандарына ар тараптуу көмөк көрсөтүп, миграциялык жеңилдиктерди берүүнү суранам.
Буга чейин Түркиянын Истанбул жана Анкара шаарларында, Орусияда кыргыз жарандары жумушсуз калып, мекенине кайта албай калып кеткен оор жагдайы боюнча президенттин дарегине даттануулар келип түшкөн эле. Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов бийлик бул көйгөйдү чечүү үчүн кандайдыр бир натыйжалуу аракеттерди көрбөгөнүн сындаган болчу.
Бүгүн республикалык штабта президенттик аппараттан Алмаз Кененбаев отурат, Кубатбек Боронов өкмөттөн отурат, өкмөт өкүлдөрү бардыгы бар, жогорку кеңештин депутаттары отурат. Бир үн катып коюшкан жок. 5-10 калктын сыртта жүрөт. Келе албай калганы канча? Турцияда 300 адамыбыз зар ыйлап отурушат. Ооруп аткандар бар, төрөйүндөгөндөр бар. Россияда Новосибирскиде жатат, Оренбургда жатат, Москвада Шереметьевода жатат. Канча адам бар? Республикалык штабтан бир адам чыгып айттыбы, айланайын, белиңерди бекем буугула, болгон акчаңарды ченегиле, бир ай чыдагыла деп айтып коюш керек да, жок дегенде.
Ал эми ошол эле кезде президент Сооронбай Жээнбеков чек аралардын жабылышы элди жана дарыгерлерди медициналык коргонуучу каражаттар менен камсыздоодо залакасын тийгизгенин билдирди. Сооронбай Жээнбеков киргизилген чектөөлөрдүн күндөлүк зарыл керектелүүчү товарларды экспорттоого зыяны тийбеши керектигин айтып, андай тоскоолдуктарды алып салууга чакырды.
Чек аралардын жабылышы калктын негизги күнүмдүк зарыл товарлар менен үлгүлтүксүз камсыз кылууга терс таасирин тийгизип жатат. Чек арадагы чектөөлөр мамлекеттин социалдык милдеттемелерин өз убагында аткаруу үчүн кыйынчылыктарды жаратууда. Болжол менен биздин бюджеттин киреше бөлүгү бул илдеттин кесепеттеринин 20% азайышы мүмкүн. Ушуга байланыштуу гуманитардык жүктөрдү жеткирүүдө калкты күнүмдүк зарыл товарлар, дары дармектер жана медициналык сабыттар менен камсыздоодо чек араларда тоскоолдуктарды азайтууну сунуштайм.
Ошол эле кезде премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев дагы видео конференция режиминде өткөн Евразиялык экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышты. Анда өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев коронавирус илдетинин экономикага тийгизген кесепеттерин алдын алуу үчүн эркин соода жүгүртүүнү камсыздоо маселесин көтөрдү. Анткени менен мурдагы финансы министри депутат Акылбек Жапаров азыркы учурда өкмөт экономиканын кризис абалында иштөөгө ыңгайлаштыра албай жатканын айтты. Анын айтымында кризистик абалдан чыгуу үчүн өкмөт ыкчам чараларды көрүшү керек эле.
Алтын нумарын биз Кыргызстандын территориясында гана биздин валютага сатабыз десек, анан доллар менен келишет. Биз эптеп курсубузду да кармап, алтынды да жерден сатып кылат элек да. Ушундай кадамдарга азыр барып, реалдуу түрдө механизмдер толтур. Врачтардын баары биздин ден соолук үчүн күрөшсүн, а биз болсо ар бир жумушчунун үчүн күрөшпөйлү. Мына биз мактанып эле жүрчүбүз. 150 000 300 000 швеябыз бар. Биз тимиле Россия Казакстанды кыйратып атабыз деп эле. 150 000 швея болсо да, 10 тиксе 1.5 миллиондон маска тикпейт белек. Кана алар. Военно-оборонный комплекс, заводторубуз бар, дастан бар, тигил бар, бул бар деп эле мактанып аттык элек. Ошолор эми аппарат искусствону дыхание жасай албайбы.
Ал эми өкмөт башчыларынын жыйынында Евразия өнүктүрүү банкынын жана Евразия турукташтыруу фондунун мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө маселеси көтөрүлдү. Бул финансы институттары мүчө мамлекеттерге кризисти кырдаалда гана эмес, андан кийинки мезгилде дагы экономиканы калыбына келтирүүгө жардам көрсөтүүгө тийиш экени белгиленди. Бирок аталган каржылык институттардан кризистин кесепеттерин жоюу чараларына кандай каржылык жардам болору так айтылган жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алыңыз. Жогорку кеңештин вице спикери Аида Касмалиева Ош шаарында коронавирус жуккан дарыгерлердин абалы күндөн күнгө начарлап баратканын, көбү жасалма дем алдыруучу аппаратта жатканын билдирди. Каракол шаардык санэпид көзөмөлү борборунун кызматкерлери жетекчисин айыптап, аларга коргоочу кийимдерди бербей жатканын билдиришти. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 12 апрелде ишкерлерди колдоо үчүн 14 миллиард сом табылганын кабарлады. Мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму мунай өндүрүүнүн көлөмүн азайтууну макулдашты. Британ өкмөт башчысы Борис Джонсон ооруканадан жекшемби күнү чыкты. Ал коронавирус илдетине чалдыгып калганы кабарланган. Пенсияны жана жөлөк пул алууда комиссиялык төлөм алынбайт, ан үчүн Айыл банк, РСК банк жана Айыл карта төлөм карттарын пайдаланышы керек. Бул биздин кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктар болду. Сайтыбыздан да толугураак окуп турсаңыз болот. Тарыхы Азаттык чекит орг. Эми кезек эл аралык баянда. Европа өлкөлөрүндөгү христиандар Пасха майрамын 12 апрелде белгилешти. Христиан дүйнөсүнүн диний борбору саналган Ватикандагы ыйык Петр сарайында Пасха элсиз белгиленди. Рим папасы Франциск глобалдык тилектештикке чакырды. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Рим папасы Франциск Пасха майрамына карата элсиз бош залда туруп кайрылуу жасады. Анын коронавируска каршы күрөштө бүт дүйнөнү биригүүгө, бүт адамзатты тилектештикке чакырган сөзү интернет аркылуу түз чагылдырылды.
Азыр кайнегерликтин мезгили эмес, анткени бүт дүйнө азап чегип биригүүгө муктаж болуп турат. Азыр менин оюм гана туура деген эгоцентризмдин учуру эмес. Коронавирус жалпы адамзаттын көйгөйү.
Рим папасы евро биримдик ыдырашы мүмкүн деген пикирлерге да жооп кылып буларды айтты.
Кайдыгерликке өзүмчүлдүккө негизделген бөлүнүү тууралуу сөздөрдү уну чаактык деп кабыл алабыз. Биз бул сөздөргө тыюу салгыбыз келет.
Адатта Рим папасы жыл сайын Пасха майрамына карата 10 000 деген элчи болгон аянтка чыгып кайрылуу жасачу. Быйыл христиан динин тутунган дээрлик бардык өлкөлөрдө Пасха элсиз белгиленди. Аларда коронавирустун айынан АКШда саясий жаңжал от алып баштады. Нью-Йорк Таймс гезити атайын иликтөө жасап, коронавирус илдети Америкага жайылышы мүмкүндүгү тууралуу атайын кызматтар январь айынын башында эле президентке маалымат беришкенин, бирок Дональд Трамп ал маалыматтарга көңүл бурбай койгон деген макаласын жарыялады. Учурда АКШда илдетке кабылгандардын жалпы саны 528 990 адамга жетти. Акыркы бир сутка ичинде эле илдеттен 1708 адам каза болду. COVID-19 АКШ-га жайылгандан бери жаңы вирустан каза болгондордун жалпы саны 20 000 ашып кетти. Ага байланыштуу ишембиден тартып АКШнын бардык штаттарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Карантин режиминен улам акыркы апталарда эле 16 миллиондой америкалык жумушсуз калды. Ал арада Орусияда да илдетти жуктургандардын саны тездик менен өсүп жатканы, акыркы бир суткада андан 14 адам каза болгону кабарланды. Орусиянын коронавируска каршы күрөш боюнча ыкчам штабы
каза болгон адамдардын баарында коронавирустан тышкары жүрөк оору, кан диабети сыяктуу эски дарттары бар болчу
деп билдирди. Ошентип Орусияда коронавирус жуктургандардын саны 13584 адам болду. Анын ичинен 1667 адам акыркы бир сутка ичинде аныкталды. Ыкчам штаб уюлдук байланыш операторлорунун маалыматына таянып, 10-апрелде бир эле Москва шаарында 3.5 миллион адам карантиндин талаптарын бузганын, аларга айып пулдар салынганын билдирди. Ал эми кошуна Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө илдет жуктургандардын жалпы саны 12-апрелдин кечинде 951 адамга жеткенин жарыялады. Анын ичинен 10 кайтыш болду. Өзбекстанда болсо илдет чалган адамдардын саны 833 адамга жетти. Анын ичинен 4 каза болгон. Адрес Исаков, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Уктурубузду улантабыз. Аптасына бир күн эл аралык, 4 күн жергиликтүү гезит журналдарга сереп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда жакыр өлкөлөргө карантин жарашпайт, коронавирус Борбор Азия мигрантына азап болду, пандемия качан бүтөт? Алдыда дүйнөлүк басылмалардагы макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Foreign Policy журналына Йель университетинин окумуштуулары Ахмет Мушфик Мубарак менен Захари Бернет Хауэлдин жакыр өлкөлөрдөгү социалдык обочолуунун тийгизген таасирин талдаган макаласы жарыяланды. Коронавирустан улам киргизилген карантин бай өлкөлөрдө илдетке каршы күрөшкө өбөлгө болгону менен кирешеси аз мамлекеттерде бир топ адам өмүрүнө коркунуч жаратууда. Эпидемиологиялык божомолдор боюнча социалдык обочолонуу болбосо вирус миллиондогон өмүрдү алып тынат. Бирок анын экономикалык кесепети адамзатына андан да коркунучтуу таасир этет. АКШ Европадагы байгер өлкөлөр атуулдарын үйүнө камаса да, алардын кирешеси кайсы бир деңгээлде сакталып турат. А бирок Бангладеш, Нигерия сыяктуу кедей өлкөлөрдө күнүмдүк акча таап жан баккан эле жокчулуктан, ачарчылыктан, жай мезгилде алдын алуу мүмкүн болгон оорулардан көп каза табышы ыктымал. Британиядагы патшалык коллежтин COVID-19 боюнча жасаган эпидемиологиялык анализи боюнча бул вирус Бангладеш элинин 0.39, Сахара чөлкөмүндөгү африкалыктардын 0.21, ал эми АКШ баштаган өнүккөн өлкөлөрдүн калкынын 0.18 өлтүрүшү ыктымал. Ал арада карантин Америкада 1.3 миллион, Германияда 426 миң адамдын өмүрүн сактап калары эсептелген. Ал эми Пакистанда 182 миң, Нигерияда 102 миң гана киши катаал карантинден улам тирүү калышы мүмкүн. Индияда 100 миң деген ач айыл медициналык таштанды салынган челектерде эч кандай коргонуучу кийими жок эле аңтарып тамак издеп жатышат. Карантиндин келечеги жакыр өлкөлөрдө таптакыр белгисиз. Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба программасынын маалыматы боюнча кедей мамлекеттердеги элдин 16%-ден 37%ке чейинкиси тамак аш тартыштыгынан жабыркоодо. Мындай өлкөлөрдө социалдык обочолонуу таптакыр ишке ашпай жатат. Уханьда вирус башталганда эле карантинге алынганы менен керектүү азык түлүк менен камсыздалып, салык төлөөдөн бошотулган. Европанын айрым өлкөлөрү, АКШта да дал ушундай чаралар көрүлүүдө. Бирок өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө калктын басымдуу бөлүгү бейрасмий иштегендиктен алардын кирешеси, чыгашасы ачык эмес. Айрыкча социалдык коргоосу өнүкпөгөн мамлекеттердин бийлиги бул көйгөйдү чечүү үчүн санариптик техниканы колдонушу керек. Гуманитардык жардам таркатып, мобилдик операторлор акчаны телефон аркылуу которууга өткөнү дурус. Латын Америкасы, Чыгыш Азия, Африканын лидерлери карантинден башка да элди коргоонун жолдорун издеши керек. Маселен, иштеген ишканаларды жаппай, ал жакта санитардык нормаларды сактоо, жумушчулардын баар бет кап коргонуучу атайын кийимчен иштеп, кары картаңдарды, оорулууларды гана изоляциялоо, оорунун жайылуусун шарттаган ар түрдүү пайдасыз салт адаттарды токтотуу менен элди карантинден чыгарса болорун баяндашкан авторлор. Дипломат журналына Руке Уран кызынын Борбор Азия мигранттарынын коронавирус учурундагы оор абалына арналган макаласы чыкты. COVID-19 Орусиядагы мигранттарды азапка салып, аларга карата кайдыгер мамиленин бетин ачты. Мындай оор кырдаалда жарандык деген түшүнүктүн мааниси жогорулаганы менен айрым өлкөлөр мигранттарды бөлүп жарбай эле мамиле кылууда. Маселен, Португалияда башка жактардан барып иштеген чет элдик атуулдар менен өз атуулдары ортосунда ажырым жасалбай, бирдей медициналык социалдык тейлөө саясаты ишке ашып жатат. Орусияда кырдаал таптакыр башкача. Жабылган чек ара, учпай калган аба каттамдары, ишсиз калган мигранттар өз өлкөсүнөн да, Орусиядан да ырайым таба албады. Борбор Азиянын Орусиядагы жүздөгөн атуулдары бир нече апта бою оору жугуу коркунучу абдан жогору кир аэропорттордо жашашты. 30 мартта Новосибирск аэропортунда камалып калган 300 кыргыз өзбек мигранттары айласы кеткенде ачкачылык жарыялашты. Айрым учурларда орус полициясы мигранттарды учактын ичинен күч менен айдап чыгышты. Бул көйгөйдөн улам Орусияда мигранттарды төмөнкү даражадагы адам катары кабылдоо түшүнүгү жаралды. 20-30 жылдан бери Орусияга чөлкөмдөн 4,2 миллионго чейин жумушчу күчү барып иштеп жаткан. Бул багыт дүйнөдөгү эмгек мигранттарынын чоң агымынын бирине айланды. Алар Борбор Азиядагы жакырчылыктан чыга албай жаткан тургундарына акча салып турушат. Москванын өзүндө эле 3 миллиондой мыйзамсыз иштеген мигрант бар. Бирок коронавирустан улам мигранттар ишинен айрылып, чек арада, аэропортто мекенине кайта албай аргасыз абалга кептелишти. Айласы кеткенде орус президенти Владимир Путинден жардам сурап видео кайрылуу жасашты. Бирок орус бийлиги мигранттарга карата ар дайым жазалоочу тартипте иштеп келет деп жазат автор. World Economic Forum басылмасы Бельгиянын вирусологу, Антверпендеги тропикалык оорулар институтунун вирусология кафедрасынын мурдагы жетекчиси Гвидо Ванхамдан COVID-19 пандемиясы качан кантип бүтөрүн сурады. Окумуштуунун айтымында бул оору жакында бүтпөйт. Качан гана ага каршы вакцина иштелип чыгып, ар бир кишиге сайылмайынын анын аягы жоктой. Бул процесс көп жылдарды талап кылат. Ага чейин бул вирус кала берет. Жай, кыш, жаз, күз мезгилдери улам козголуп, ар бир кыш сайын чыгып, жайга чейин адамды кыйнай берет. Аба ырайы анын жайылышы жана азайышында чоң роль ойнойт. Мындай эпидемиялар мурда деле болгон. Элдин 50%ына жуккандан кийин анын күчү улам басаңдап, кадимки сасык тумоодой эле дене табынын жогорулашы менен билинип калат. Адамдын денесинде барган сайын ага каршы антитела жаралат. Муну Кытайдын мисалында көрсө болот. Вакцина чыкканы менен баары бир аны таптакыр жок кылуу мүмкүн эмес. Вирус адамдын иммунитетин чоң сыноого алып жатат. Албетте, жашы өтүп калгандар үчүн кооптуу. Коронавирустун генетикасында толук кандуу изилдене элек. Өзгөчө өсмө же кан диабети менен ооругандар үчүн өтө коркунучтуу экени эми билинип жатканын айткан Илимпоз. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз Дайра Түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Колунан эч нерсе келбесе да курулай опурула бергенди. Кандай гана иш болбосун оңой эле бүтүрүп салам деп мактана бергенди оозу менен орогоруу деп коет. Мындан ары оозуңар менен орогоруп, тилиңер менен машак тергениңерди токтоткула деди дейт. Ал оозу менен орогоргонду жакшы көрөт, ишене бербегин дейт. Ооз айыбы деген бар. Сөзүнөн жаңылып, же бирөөгө тил тийгизип, шагын сындыруу, уят кылып койгондугу үчүн тарткан айып. Жаза. Азыркы тартип аба менен суудай зарыл болуп турган учурда бирөөлөргө жөндөн жөлүнө асылып шылдың кылгандар көбөйдү. Бирок алардын бири да ушул кезге чейин ооз айыбын тарта элек. Ооз басырык деген бар. Жашыруун сырды же бир нерсенин дайынын башка бирөөгө билгизбөө, чыгарбоо үчүн бериле турган сөз же парз ооз басырык деп коет. Оозго кирүү дейт. Жакшы сапаты, адамгерчилиги, жасаган жакшы иштери жүрүш турушу менен эл ичинде аты айтыла баштоо. Ал азамат бала экен, келгенине аз эле болсо дагы эл оозуна кирип калды дейт. Бул сөздүн оозго алынуу дегени да бар. Оозго алынуу менен оозго кирүү бирдей эле маанидеги сөздөр. Ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн деген сөз бар. Биринчи төрөлгөн тун бала же эң биринчи алган келин деген мааниде айтылат. Айжандын ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн баласы ошол Темиркан эмес беле дейт. Ооздон оозго өтүү деп коет. Элге жайылып кетүү, биринен бирине угулуп дайым болуу, тарап кетүү. Анын күлүгү биринчи келгенден тартып атагы ооздон оозго кетти дейт. Ооздон чыга электе деген бар. Айтары менен ошол замат тез эле деген түшүнүктө. Аябагандай элпек бала экен. Ооздон чыга электе эле баарын жасап салат дейт. Оостугу жок аттай деп коёт. Адеби уят сыйыты жок, тартипсиз ийменгенди, улуу кичүү дегенди билбегендерге айтылат. Оостугу жок аттай болуп жүргөнү жаман болчу дейт. Оозу катуу дейт. Баш бербеген тизгини катуу аттарга айтылат. Алдагы минген атыңдын оозу катуу, абайлап жүр дейт. Оозу күйүү деген бар. Экинчи айткыс болуу, жалкып калуу. Оозу күйгөн айранды үйлөп ичет деген макал айтылып калган. Кой айланайын, баягында да айта коем деп оозум күйгөн. Мен эми сүйлөп эле коёюн дейт.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштары толук жыйынтыкталды. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып сунуштадым. Үн режиссер Даниэль Муратов болду. Биздин берүүлөр эми түштө саат 13:00 Санжара радиосунан, саат 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Кечки чыгарылыштарыбыз болсо 18:00 нары башталат. Саламатта туруңуз.